Hyvä. Eli Pyhän Hengen vaikutuksesta on kysymys, ja tämä on meille helluntalaisille tuttu aihe. Ja voi olla, että se on vähän liiankin tuttu aihe. Se voi olla jopa niin tuttu aihe, että se ei enää kosketa meitä. Jos niin on asia, niin sitten on kyllä pahasti asiat. Mutta uskon, että ei kuitenkaan näin, vaan se on asia, joka koskettaa meitä tänäkin päivänä. Pyhä Henki lapseuden henkinä ensimmäisenä. Me emme ole saaneet orjuuden henkeä eläksemme jälleen pelossa, vaan olette saaneet lapseuden hengen, jossa huudamme Appa Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Tässä mielenkiintoinen ajatus siitä, että siis meidän henkemme ei todista Pyhälle Hengelle eikä Pyhä Henki, joka meissä on, todista meille, vaan Henki, eli Pyhä Henki, todistaa meidän henkemme kanssa yhdessä, että me olemme Jumalan lapsia. Siis minussa oleva Henki, jonka Jumala on herättänyt eloon ja olen saanut Pyhän Hengen sisimpääni, ne yhdessä todistavat, että me olemme Jumalan lapsia. Me siis teemme yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa jo siitä, että me saamme todistuksen Jumalan lapseudesta. Jos ystäväni, sulla on sellainen tilanne joskus, että vihollinen painaa päälle ja kuiskuttelee jotakin, muistuttelee sun vanhoista rikkeistä tai jotenkin muuten sun elämästä niin, että sä alat epäilemään Jumalan lapseutta tai pelastusvarmuutta, niin muista, että sinussa oleva Pyhä Henki ja sinun henkesi todistavat yhdessä, että sinä olet Jumalan lapsi. Kysy sitä, kiitä siitä Jumalaa, koska tämä on se todellisuus, joka Jumalan edessä on totta, ja pyydä vihollista syyttäjää väistymään sinun elämästäsi. Sillä Henki itse meidän henkemme kanssa todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Siitä lähdetään. Mehän ei voida palvella Jumalaa todellisesti ennen kuin me olemme sisällä siinä valtakunnassa, jonka kuningas hän on. Pyhä Henki on annettu meille oppaaksi. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siis, ja kiinnitän tänään huomiota erikoisesti sanoihin, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Kun me luetaan pyhästä sanasta kaikkia niitä lupauksia ja ulottuvuuksia, mitä se avaa meidän eteemme, niin meidän on varmasti, ainakin minun on vaikea, tiedän, että se on ihan yleisinhimillinen ajatus, että meidän on välillä hyvin vaikea omaksua sitä, että tarkoittaako tämä Jumala todella myös minun elämääni kaikkea tätä, mitä sinun sanasi sanoo. Että vaikka se Pietari nyt todella oli tavallinen ihminen, hyväksyn sen, niin kuin Jarmokin tässä todisti, ja kaikki muutkin Jeesuksen opetuslapset olivat ihan tavallisia ihmisiä, niin silti meidän voi olla välillä vaikea omaksua itsellemme niitä lupauksia, jotka Jumalan sana meille avaa meidän eteemme ja meidän elämäämme vastaanotettavaksi. Mutta Raamattu sanoo selvästi, että hän on antanut Pyhän Hengen meille, että me tietäisimme, että Pyhä Henki osoittaa sinulle ja minulle, että minua ja sinua varten nämä lupaukset on annettu. Meissä siis on Pyhä Henki lapseuden henkinä ihan jokaisessa Jeesuksen seuraajassa. Psalmi 23:5 on tuttu jae, joka sanoo, vaikka minä vaeltaisin, tai se on jakeessa 4, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotava. Kun aamulla olin Jumalan edessä tämän sanan kanssa, niin minun niin kuin pysäytti, ajatukseni pysähtyivät tähän, että ensin todella psalminkirjoittaja sanoi, että vaikka minä olen pimeässä laaksossa. Vaikka minä tunnen, tai niin kuin Marko alussa luki sen Raamatun paikan, että vaikka Paavali ja Siilas olivat vankilassa, no voitaisiin ehkä sanoa, että se oli kohtuullisen pimeä laakso. Tietysti noin kuvainnollisesti, emme tiedä, että oliko se laaksossa se vankila. Mutta meillä on tällaisia pimeitä laaksoja meidän elämässämme, josta voitaisiin sanoa, että se on tilanne, jossa me emme haluaisi olla. Se on kokemus, jossa emme haluaisi olla. Se on olosuhde, jossa emme haluaisi olla. Me koemme olevamme pimeässä laaksossa. No, psalminkirjoittaja lohduttaa meitä sanalla, että Herra on meidän kanssamme siellä. Ja hän lohduttaa ja hänen voimallinen apunsa lohduttaa meitä. Ja sitten tämä jae 5. Samaan aikaan, kun tämäkin kokemus voi olla todellinen meille, niin hän valmistaa meille pöydän meidän vihollistemme silmien eteen, joka tarkoittaa kaikkia niitä hengellisiä siunauksia, jotka hän on vapauttanut meidän elämäämme, minkä tähden Jeesuksen kalliin veren kautta. Hänen Golgatan työnsä tähden, hänen täytetyn työnsä tähden. Ja usein kysyn itseltäni ja kysyn tänään sinulta, että näemmekö me sen pöydän, minkä Pyhä Henki on kattanut meidän eteemme. Ei sen tähden, että olisinko minä sen ansainnut, koska jos se siitä olisi kiinni, niin sitä ei olisi katettu. Vaan sen tähden, että Kristus on maksanut minun elämästäni täyden hinnan. Hän on sovittanut minun syntini ja minä olen kelvollinen ja saan olla kelvollinen Jumalan edessä tänäkin päivänä. Hän on kattanut minulle pöydän. Tuo ajatus siitä, että se on vihollisten silmien edessä. Tosi asiallinen tilannehan on tämä, että tässä maailmassa vaikuttava henki on vihollisuutta Jumalalle. Ei tämä aika arvosta, tai tässä maailmassa vaikuttava henki ei arvosta Jumalan sanaa. Me tiedämme sen kaikki yhtään sen enempää kyselemättä. Mutta meidän ei tarvitse sitä arkailla, sillä Jumalan antama turvallisuus ja Jumalan antama vakuutus meille, että hän on meidän kanssamme, tarkoittaa sitä, että me voimme iloita ja riemuita Pyhässä Hengessä, vaikka meidän ympärillämme olisi voimia, jotka ovat täysin meitä vastaan tai ajattelisivat eri tavalla tai jopa olisivat vihamielisiä meille niin, että haluaisivat horjuttaa kaikkea sitä, mitä me Kristuksessa omistamme. Siitäkin huolimatta me voimme istua alas ja me voimme nauttia siitä hengellistä siunauksesta, jonka Jumalan Pyhä Henki haluaa meidän eteemme avata. Tätä on se Pyhän Hengen työ, mitä hän haluaa meille ja meidän elämässämme ja meidän kauttamme tehdä. Pyhä Henki on avain Jumalan valtaviin mahdollisuuksiin. En tiedä, astunko mä seuraavaksi heikoille jäille, mutta astun kuitenkin. Katsotaan, kestääkö. J.R.R. Tolkienin tarinassa Taru Sormusten herrasta on sellainen kohtaus, jossa Frodo Reppuli ja Samwise Gamli saa tämmöisen tehtävän, että he lähtee kuljettamaan sellaista sormusta, erikoista sormusta tiettyyn paikkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että he joutuvat poistumaan tutulta ja turvalliselta kotikonnulta. Eikö se ole kontu nimeltäänkin se heidän kotinsa? Ja siinä on yksi sellainen kohtaus, jossa on jäänyt pysyvästi mun mieleeni, jossa Samwise tulee pellon reunaan ja hän sanoo, että en ole koskaan käynyt tämän kauempana kotoa. En ole koskaan astunut tämän pellon reunan tälle puolelle. Ja hän selvästi empii siinä ja hän ajattelee, että uskallankohan minä jatkaa matkaani, minun edessäni on tuntemattomat alueet ja tuntemattomat seudut. Mutta Frodo Reppuli, hänen ystävänsä, itse asiassa juuri se enkeli, joka sitä sormusta kantaa, jonka tehtävä se oli, hän rohkaisee ystävänsä menemään eteenpäin. Jos he eivät olisi menneet eteenpäin, he eivät olisi voineet suorittaa sitä tehtävää, jonka he olivat saaneet. No, tämä on vain erään kirjan tai elokuvan kertoma esimerkki, mutta se puhuttelee minua siitä, että onko meidänkin elämässämme tilanteita, jossa Jumala pyhän henkensä kautta haluaisi houkutella meitä astumaan ulos jostakin tutusta ja turvallisesta, että Jumala saisi tehdä meidän kauttamme jotain sellaista, mitä hän haluaisi tuoda ulos tälle maailmalle. Ja minä uskon, että näin on asia. Kysymys ei ole siis pelastuksesta. Pelastushan meillä on Kristuksessa, Jeesuksessa ja vain hänessä. Ja sitä ei meidän tekomme paranna, eikä meidän tällaiset asiamme paranna, eikä muuta. Mutta hän haluaa, uskon, että hän haluaa houkutella meitä rohkeasti astumaan sellaisillekin alueille, jotka saattavat tuntua meistä oudoilta pyhän hengen toiminnalta. Ja sen tähden ainoastaan, että emme ole niin aikaisemmin kokeneet. Ei siksi, että se ei olisi Jumalan sanassa, vaan siksi, että emme ole sitä aikaisemmin kokeneet. Jumalan palveleminen on hengessä palvelemista. Paavali sanoo, Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaessani hänen poikansa evankeliumia. Ja toisaalla Paavali, joka sanoo, hän on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen. Kirjan tuottaa kuoleman, mutta henki tekee eläväksi. Hengen palvelutehtävä. Novum soveltaa tätä jälkimmäistä Raamatun paikkaa sanoen, vanha liitto sisälsi luettelon velvollisuuksista, jotka oli täytettävä, ja ellei niitä täyttänyt, oli kuoleman oma. Sen sijaan uusi liitto on sen hengen innoittama, joka pystyy tekemään kuolevatkin eläviksi. Kirjain vaatii, mutta henki innoittaa ja tekee eläväksi. Palveleminen hengessä. Onko niin, että me sorrumme välillä omassa Jumalan palveluksessamme ulos tästä todellisuudesta? Ja tarkoitan sillä sitä, että me unohdamme sen, että Jumalan palvelus on aina palvelu hengessä. Mitä tarkoitan sillä? Tarkoitan sillä sitä, että kaikki meidän palveluksemme tulisi lähteä siitä, että me olemme rukouksessa Jumalan edessä, että me kysymme hänen tahtoaan. Että me suostumme hänen suunnitelmansa, että me hyväksymme sen, että hän on se, joka ohjaa. Että minä en ole toteuttamassa omia ajatuksiani, vaan että olen toteuttamassa sitä, mitä Jumala haluaisi minun tekevän. Ja että hän haluaa henkensä kautta ohjata minua, hän haluaa henkensä kautta puhua minulle, hän haluaa henkensä kautta vaikuttaa minun elämääni, hän haluaa henkensä kautta johdattaa minua niin, että hänen tahtonsa tapahtuu. Kysymys on siitä järjestyksestä ja kysymys on siitä arvoituksesta, ei arvoituksesta, vaan arvotuksesta, että luotanko minä enemmän siihen, mitä minä itse päättelen ja ajattelen kustakin tilanteesta, vai luotanko minä siihen, että Jumala johdattaa minua ja antaa minulle viisautta ja antaa henkensä olla minun kanssani. Kysymys on hengen palvelutehtävästä. Ja kun me palvelemme Jumalaa, kun me laulamme, kun me puhumme, kun me, vaikka me tekisimme käytännön asioita, siis tämä ei eroa. Ei ole erotusta siis sillä, teemmekö käytännön asioita, puhummeko, laulammeko, mitä me teemme. Ystävät, me välitämme, sisaret ja veljet, me välitämme sitä henkeä, mikä meissä vaikuttaa. Kun minä kohtaan lähimmäiseni, minä välitän sitä henkeä, mikä minussa vaikuttaa. Sitä on hengen palvelutehtävä. Ja sen tähden, kun me saamme olla Jumalan tahdossa, me vaikutamme sitä, että Jumalan rauha ja kaikki se siunaus, joka hänessä on ja vain hänessä on, välittyy meidän elämämme kautta, vaikka me emme osaisi sanoa mitään. Vaikka sinä koet, että sinä olet huono sanomaan tai huono puhumaan, älä kompastu siihen. Ei se ole este. Koska kun sinä olet Jumalasi edessä ja sinä sanot, Herra, minä niin rakastan sinua, minä niin haluan osoittaa tälle maailmalle ja ympärille oleville ihmisille, kuinka hyvää sinä olet. kuinka hyvä sinä olet ollut minulle, kuinka paljon sinä rakastat ja huolehdit minusta, niin ystäväni, sinä voit olla varma, että Jumala vaikuttaa sinun kauttasi. Ja hän antaa sinulle myös rohkeuden oikeassa paikassa avata suusi, kun on tarpeen. Sanojakin välillä tarvitaan. Mutta Jumalan palveleminen on hengessä palvelemista. Helluntain lupaus oli lupaus tästä varustamisesta. Ja mä ajattelen koko ikäni helluntain penkissä istuneena, helluntaiseurakuntaan kuuluneena, että tästäkin Raamatun paikasta on jotenkin niin kuin tullut meille, onko sitä tullut meille liian tuttu? En tiedä. Joskus menneinä vuosikymmeninä, kun joku tuli uskoon ja heti alettiin rukoilemaan hengen kastetta ja hengen täyteyttä. En tiedä, oliko siinä joskus jopa liian tällainen painostava ajatus tai jotenkin semmoinen. Saattaa olla jossain tilanteessa, en uskalla ottaa kantaa, kun jokainen tilanne on erilainen. Mutta voi olla, että sen kanssa on oltu liiankin, en tiedä, ehkä on parempi kuin en sano mitään. Mutta joka tapauksessa tämä on ikuinen Jumalan sanan lupaus ja Jumalan tahto. Että hän haluaa varustaa meidät pyhän henkensä kautta jokaisen seuraajansa. Siis jokaisen seuraajansa hän haluaa varustaa. Se on sana, joka ei muutu. Ja niin kuin me tiedämme, Korinttolaiskirje 14. luku sanoo näinkin voimakkaasti, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Vaikka toisaalla Jumalan sana sanoo selvästi, että henki jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Silti siellä sanotaan, että tavoitelkaa. Ja ajattelisin niin, että meidän sisimmässämme tulisi olla se jano, että ja sen jano vaikuttaa se, että me ymmärrämme, että Jumala, jos sinun pyhä henkesi ei vaikuta minun elämässäni, jos ei sinun tahtosi toteudu minun elämässäni, minä en kykene tekemään sitä palvelua, minä en kykene palvelemaan sinua niin kuin sinä tahdot minun palvelevan. Ja sitä kautta se ajaa minut ja meidät tavoittelemaan ja saamaan hengellisiä lahjoja. Tunnettu saksalainen Jumalan palvelija Reinhard Ulonska kirjassaan yhteiseksi hyödyksi, hän kirjaa 4 asiaa, jotka voivat olla esteenä, että Jumalan oma ei tavoittele näitä asioita tai jotenkin on luovuttanut. Tuo 5 on minun oma lisäykseni. Lyhyesti jotain näistä. Epäusko. Haluan tietysti ajatella niin, että sitä ei olisi meidän keskellämme. Että meidän keskellämme ei olisi niitä, jotka ajattelevat, että Jumalan sana ei ole kokonaan totuus. Mutta jos on, niin se on varma, että se on esteenä tämän lupauksen toteutumiselle. Varsinkin, jos se epäilys kohdistuu juuri näihin alueihin, että ne eivät olisi totta. Hengellinen itseriittoisuus. Raamattu sanoo Ilmestyskirjassa Laodikean seurakunnassa, sinä sanot, että olet rikastunut, etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Herra, armahtakoon meitä hengelliseltä itseriittoisuudelta. Jonkun kohdalla voi olla järkeilyn ylivaltaa. Järjellään kontrolloiva ihminen ei helposti alistu ja astu Jumalan yliluonnolliseen maailmaan, koska se ei ole ihmisen järjellä selitettävissä, se ei ole kontrolloitavissa oleva todellisuus. Ja kun ajattelen sitä, niin mieleeni tulee Jeesuksen sanat Markuksen evankeliumin 10. luvusta. Totisesti minä sanon teille, joka ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Jos Jeesus sanoo, tai kun Jeesus sanoo, että meidän pitää ottaa Jumalan valtakunta vastaan niin kuin lapsi, siis me otamme pelastuksen vastaan niin kuin lapsi, niin aivan samalla tavalla uskallan soveltaa, että nämä Pyhän Hengen alueet vaativat tiettyä lapsen kaltaisuutta, tiettyä lapsen kaltaista uskoa, luottamusta siihen, että Jumala on hyvä ja hän haluaa siunata minua, koska hän on hyvä ja koska Kristus on kuollut minun syntieni tähden. Lapsen yksinkertainen suhtautumistapa ja luottamus ovat mallina ja ohjeena jokaiselle. Viimeisenä asiana neljäntenä asiana pelko voi estää. Voidaan pelätä, niin kuin totesin, oman kontrollin kadottamista. Voidaan pelätä ylihengellisiä karismaatikkoja. Voidaan pelätä uusia ennenkokemattomia tilanteita, niin kuin viittasin tuossa aikaisemmin. Ja mitä minä sanoisin, ystäväni, sinulle, jos sinä koet, että joku tämänkaltainen tai pelkoon liittyvä kysymys estää sinua astumassa eteenpäin tai janoamasta voimakkaammin tätä todellisuutta elämääsi. Ystäväni, minä sanoisin sinulle 1. Johanneksen kirjan 4. luvun jakeen 18 mukaan, pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ota vastaan Jumalan todellisuus ilman pelkoa. Usko siihen, että Jumala rakastaa sinua niin paljon, että kun hän tarjoaa sinulle jotain, kun hän antaa sinulle lupauksensa, niin se on jotain sellaista, joka on tavoittelemisen arvoista. Se on jotain sellaista, jota kannattaa pyytää. Se on jotain sellaista, jota ilman ei kannata yksinkertaisesti suostua olemaan. Voi olla, että joku meistä on pettynyt siihen, että on pyytänyt useasti, mutta ei ole kokenut mitään. Sekin on mahdollista. Selkomaan Marko kertoi nyt menneillä syyspäivillä esimerkin, joka jäi mieleeni, koska minä tunnen sen henkilön, josta hän puhui. Hän mainitsi erään rouvan Lappeenrannasta, joka on vuonna 1973 tullut uskoon. Siis 1973 uskoon tullut rouva. Ja nyt hän tänä vuonna Lappeenrannassa kokouksessa, jossa Marko Selkomaa oli ollut puhumassa, oli tullut sinne eteen ja hän oli halunnut Pyhän Hengen täyteyttä. Ja kun he rukoilivat, sanoiko Marko vielä jotenkin näin, että kerkesikö hän edes kunnolla rukoilemaan sen naisen puolesta, niin hän alkoi puhumaan jo uusin kielin ja ylistämään Herraa. Voi miten riemu täytti minun sisäisen maailmani, koska minä tunnen tämän Riitan. Hän oli liittynyt Lappeenrannan seurakuntaan 3-4 vuotta aikaisemmin. Ja silloin seurakuntaan liittyessään hän kertoi minulle, että tämä on hänelle kipeä asia. Että hän tietää, että Jumalan lupaus Pyhän Hengen täyteydestä on olemassa Raamatusta, mutta hän ei kokenut sitä, vaikka hän on vuodessa 73 ollut uskossa. Ja muistan, kuinka vakuutin hänelle, että rukoillaan riittää, että Jumalan lupaus toteutuu. Ja arvatkaa, miten valtava hetki oli se, kun kuulin siellä satojen ystävieni kanssa, siis saarna- ja pastorikollegoini kanssa, kun yleisesti todistettiin, että näin, Riitta oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, saanut kielet yli 70-vuotiaana. Kiitos Herralle. Ystävät, koskaan ei ole liian myöhäistä. Jumala haluaa jakaa lahjojaan. Mitkä ikinä onkaan ne esteet, jotka patoavat meitä tai ovat niin kuin muurina meidän elämässämme estämässä sitä, että Jumalan lupaukset eivät toteudu. Emme me kykene niitä luettelemaan, emmekä tietämään toistemme elämästä, emme aina edes omasta elämästämme. Mutta luotetaan siihen, että Jumala on todella hyvä. Hän haluaa jakaa meille hyvyyttään. Hän haluaa jakaa meille voimansa. Hän haluaa varustaa meitä. Hän haluaa siunata meitä suuremmalla Pyhän Hengen todellisuudella. Se ei tee meistä parempia ihmisiä. Se ei tee huonompia ihmisiä niistä, jotka eivät ole sitä kokeneet. Tämäkin on sellainen alue, joka joskus ehkä tulee vähän silleen sanattomasti esille, tai ihmiset saattavat vetää tämän kaltaisia johtopäätöksiä, että okei, jos joku nyt oikein profeseeraa, profetoi tai näkee näkyä tai jotakin, niin kyllä se on sitten valtava ihminen, halleluja. Varmaan parempi kuin minä. Ei, ystävät, Jumala ei jaa lahjoja meidän paremmuutemme tai huonoutemme perusteella. Voi olla, että hän, joka profetoi, on vajavaisempi kuin sinä. Se ei ole se mittari. Se ei ole oikea tapa lähestyä tätä kysymystä. Oikea tapa lähestyä tätä kysymystä on yksinkertaisesti se todellisuus, että Jumala on säätänyt tahtonsa toteutumisen seurakunnassa niin, että uudesti syntymässä hän painaa sinettinsä meihin aina lunastuksen päivään asti. Hän antaa pyhän henkensä meille lapseuden henkenä ja sitten hän varustaa meitä. Hän haluaa muokata meidän luonnettamme pyhän hengen kautta. Tämä on vain se tie, jonka hän on valinnut ja jonka hän on säätänyt. Siitä on kysymys. Ja saako se toteutua meidän elämässämme? Viimeisenä asiana ennen kuin rukoilemme. Edelleen on totta se, että anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa. Etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpioon? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja luen tämän, ystäväni, sinulle, joka et ehkä ole kokenut pyhän hengen kastetta ja armolahjan todellisuutta vielä omassa elämässäsi. Luen tämän sinulle ja itselleni, joka olen sen kokenut. Ja josta Jumalan sana sanoo, että meidän tulisi jatkuvasti uudistua ja kokea sitä tuoreena omassa elämässämme, että me anomme sitä jatkuvana todellisuutena meidän elämässämme. Anokaa, niin teille annetaan.